From the conference center
at конференчного середища на Темпельском торгу в Salt Lake City приношемо духовнический дел 102.80 с помладанской генеральной конференции Церкви Иисуса Христа святых из последних дней. Принос тега дела потека в веч тисот церквени скрадбах по свету. За петие на тем делу конференции был поскорбил духовнический сбор института в Университете Salt Lake. Nocojšnji duhovniški del konference bo vodo predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec v prvem predsedstvu.
Bratje, pozdravimo vas na generalnom duhovniškom delu 182. pomladanske generalne konference Crkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenciji predseduje, me je prosil naj vodim ta del konference. Te sestanke prenašamo preko satelita duhovnikom v mnogih krajih v številnih deželah po svetu. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel duhovniški zbor inštitutov Univerze Salt Lake pod vodstvom Hala W. Romrella, Craiga Allena in Denisa Nordfelta, na orgle pa bo igral Richard Elliot. Zbor bo v uvoru tega dela zapel falnico Jesus Savior, Pilot Me. Uvodno molitev bo na to izrekel starešina Hun Hwan Choi od 70-terih.
Over lies
Our Father in heaven.
Наш Отче у небесах. Ко ми наши, ваши братья с духовнишо. Придемо скупа и хвалежни смо за все благослови, ки нам даеш. Хвалежни смо за пророка, председника Томаса С. Монсона и негове сотоволце и брате апостоле. Хвалежни смо за нихове поучение. Просимо за водство.
Able to open our eyes.
Да бомо отприли очи и душеса, и ум, и серца, да бомо вили небеса. Преко Господових бесед. Ради Те, мамо. Ради мамо Єзуса Христуса, Нігово откупно дарител, и жертвование, и Нігове пополну зорец.
As we ask thy sweet spirit of the Lord upon all the brethren who speak tonight.
Просимо за Твоего Духа на всем тистим, ки говорил данес вечеру, имени Иисуса Христуса. Амен.
The choir will now...
Збор бо седає запел фалницо «Carry on». Затем бомо з весельем прислухнили старішині Девиду і Беднарю із збора 12 апостолов. За ним бо говорив шкоф Ричардс і Еджлі, кіє біл то поподне разрешен, кот перший святовалець в предсерюючем шкофоству. Затем бомо з весельем прислухнили брату Адріану Очоу, другому святовалцу в генеральному председству Младеничел.
Around us, stalwarts and brave we stand. My beloved brethren, I am grateful.
Мої любі брати, хвилежен сам далеко, скупай часті моко огромна скупіна духовників. Рад вас імам, ін вас обчудуєм заради вашої верлості ін вашого доброго впліва по усім свету. Усакого од вас просим да примислите, како би одговорили на наследні упрощання, кіга є членом церкви пред щевилними леті заставив пред Сенектеврю Макей. Чи би вас в тем тренутку просили най в енам ставку, але беседні звезі, наведете найбол препознавну значилност церкви Єзуса Христу со святих із последних дні, кай би одговорили? Председник Макей є на ласну упрощання одговорив. Духовнішко, божанско, повномочє. Церква Єзуса Христу со святих із последних дні се не придружує другим церквам, котрі діло да ніхово повномочє і звіри з годовинського наследства святих списов, але теологського успосабління. Ми ясно з'явлюємо, да со пророку Йосифу Смиту духовнішко повномочє небешкі гласники предали непосредно з полаганням рук. Моє споручило се осередоточе на то божанско духовніщо і мочі небес. Іскрено молим за помоч Господового Духа, ко се бомо скупай учили о тих помемних ресницах. Духовніщво є Боже повномочє, повернено мошким на землі, да в усем делує за одрешител човештва. Духовніщво є средство, з котрим Господь делує преко мошких за одрешител душ. Ена до од зачилності Церкви Єзуса Христуса, тако некдай, ко данес є Боже повномочє. Без божанського повномочє ні праве церкви. Духовнішко повномочє є дано навадним мошким верлост і приправленост, неєскушні строковно знання і зобразба ста предпогой за духовнішко одолітев. Узор за придобител духовнішкого повномочя є описан в п'ятому члену вери. Веруємо, да може бути чоловік покліцан от Бога з пророцтвом і полаганням рук тістих, ки со пооблащені ознаняти Євангелії тер оправляти євангелійські уредби. Тако фант озерба мож преме духовнішко повномочя у посебну службу пага одели некдо, ки же има духовніщво, ін кіга є водител по області з потребними духовнішкими ключі. Од духовника се причакує да то свято полномочі ізвая в складу свято Божо мисліо, воліо і намено. При духовніщву ні нобене зазертост і васе. Духовніщво се ведно управля за служнє, благославлення і крепітел других люди. Вище духовніщво приймете свято за облюбо, ки уключує завезо, да делюєте з повномочєм і в службі, ки сте йо приєли. Кер імамо свято Боже повномочє, лахо делюємо самі і не да се делює на нас. Духовніщво є в своєм бійству деяно і не пасивно. Председник Езра Тафт Бенсон є учив, ні довол да приймемо духовніщво, потім пасамо сидимо і чакамо, да нас некдо сподбуде к делуванню. Ко приймемо духовніщво, імамо должност да постанемо деявні і да си желно призадевамо за сподбуєння правічні сварі на землі, кай ти Господь праві, да є тісті, ки нічесар не нареди, доклер му ні наручено і наручило спреме з двомливими серцями серцем га оправі лено преклет. Председник Спенсер W. Кімбл є туди одлошно поударив деявну нраву духовніщва. Некдо духовнішко завезо преломі з тем, ко прекрші заповеді, а туди з тем, че своїх должностей не оправля. Торе, за то, да некдо то завезо преломі, є потребно лето, да нічесар не нареди. Чи се по найбольших мочех трудимо сповнювати своє духовнішке відповідальності, смо лахо благословлені з духовнішко мочьо. Duhovnička moć je Božja moć za delovanje preko mož infantov, ki smo mi i njo premamo zaradi zvestobe, poslušnosti, marljivosti i lastne pravičnosti. Fanto zirma mož lako duhovniško polnomoće preme s polaganjem rok. Vendar, duhovniške moći ne bo imel, če je neposlušen, nevreden, ali nevoljen sužiti. Pravice duhovništva so neločljivo povezane z močmi nebes. Moči nebes pa ni moč nadzorovati, niti z njimi upravljati drugače, kakor le po načelih pravičnosti. Duhovniške pravice so nam lahko podeljene, vendar se nebesa, če si prizadevamo skrivati svoje grehe ali opravičevati svoj ponos, svojo nečimrno časti hlepje ali v kakršnikoli meri nepravično izvajati nadzor oziroma oblast oziroma pritisk nad dušami človeških otrok umaknejo. Gospod Duh je užaloščen in ko se umakne, amen, duhovništvu oziroma polnomočju tega človeka. Bratje, to, da fant oziroma mož prejme duhovniško polnomočje, vendar ne dela tega, kar je potrebno, zato, da bi se usposobil za duhovniške polnomočje, je za Gospoda nesprejemljivo. Duhovniki, tako mladi kot starejši, potrebujejo polnomočje in moč, potrebno dovoljenje in duhovno spodbudnost, sposobnost, da pri odreševanju zastopajo Boga. Odraščal sem v domu zveste matere in čudovitega očeta. Mama je bila potomka pionirjev, ki so za cerkev in Božje kraljestvo žrtvovali vse. Oče ni bil član naše cerkve in si je kot fant želel postati katoliški duhovnik. Naposled se je odločil, da ne bo hodil na teološki seminar in bo raje izdeloval orodje in pripravljal barve. Ko se je oče poročil, je predvsej časa z družino hodil na sestanke Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni. Večina ljudi v oddelku pravzaprav sploh ni vedela, da moj oče ni bil član Cerkve. Še naprej je igral in treniral na naše nogometno moštvo, sodeloval pri skautskih dejavnostih in podpiral mater pri različnih poklicih in dožnostih. Rad bi vam povedal o eni največjih lekcij o duhovniškem polnomočju in moči, ker sem se jih naučil od očeta. Kot deček sem očeta vsak teden velikokrat vprašal, kdaj se bo krstil. Vsakič, kadar sem ga nadlegoval, je ljubeče in odločno odgovoril: David, cerkvi se ne bom pridružil zaradi matere, tebe ali koga drugega. Cerkvi se bom pridružil, ko bom vedel, da je tako prav. Mislim, da sem bil zgodnih najšniških letih, ko se je med nama z očetom odvil naslednji pogovor. Ravno sva se vrnila domov, potem, ko sva se skupaj udeležila nedeljskega sestanka in očeta sem vprašal, kdaj se bo krstil. Nasmehnil se je in rekel: ti si tisti, ki me vedno sprašuje, ali se bom krstil. Danes pa te jaz rad nekaj vprašal. Hitro navdušeno sem zaključil, da sedaj napredujeva. Oče je nadaljeval: David, tvoja cerkev uči, da je bilo duhovništvo davno vzeto zemlje in so ga nebeški glasniki povrnili tako, da so ga dali Josefu Smithu, kaj ne? Odgovoril sem, da je ta trditev pravilna. Na to je rekel: moje vprašanje se glasi takole. Vsak teden na duhovniškem sestanku poslušam škofa in druge duhovniške voditelje, ki opominjajo, moledujejo in rotijo može, naj opravljajo hišno poučevanje in duhovniške dožnosti. Če tvoja cerkev resnično ima obnovljeno Božje duhovništvo, zakaj se toliko mož v tvoji cerkvi prav nič ne razlikuje glede opravljanja verskih dožnosti od mož v moji cerkvi? Moja mlada glava je bila v trenutku popolnoma prazna. Očetu nisem znal govoriti. Bratje, verjamem, da je bil moj oče v zmoti, ker je zaradi hib mož, s katerimi se je v našem oddelku družil, napačno presodil veljavnost trditve naše cerkve glede njenega божанського повномочя, тоді у самому неговому пошанню і була провільна предпоставка, даби могли бути можі, які мають свято Божі духовність від других мож. Можі, які мають духовність, не са самі по себе Божі від других можі, мож, вендар би могли делувати другаче. Можі, які мають духовність від духовницького повномочя, не би смеліли прийти, тим веч би могли постати вредні звест канал Божі мочі. Господь рекав, найбомо чисті, кер смо Господове посоди. Ніктар нісім позабав лексіє о духовнішкому полномочію і мочі, кісім се є научило рочета доброго можа, кі ні бил наше вери, кі є од мож, кі со твердили да й маю Божі духовнішу причоковав веч. Тісті неделські побуданські поговор з очетом є у мені преждевилними летію збудил желіо, да би бил добр фант. Нісім хотел бити слаб згледін камен спотіки гляді тега, кое очено предавав при ученню о обновленому евангелію. Хотел сам само бити добр фант. Господь потребує усе нас, ки мамо нікого полномочі, да смо веселієм посод спощування вредні, врли ін добрі фантє. Вероятно, вас бо занімало, че повем, да се вършто лет кеснеє оче крстил. Ін у правих тринутких сем імел приложност, да сем му поделил Арноново і Мелкізедеково духовніщво. Ена моїх великих жулієнських іскушень є бла, да сем гледал, какое оче преял полномоче і следніч духовнішко моч. То є зредно очетово лексіо сем вам поведал за то, да би іспоставил препросто ресніцо, то, да духовнішко полномоче преймамо з благним рок є помембен зачетек, вендар ні довол. Посвятител подели полномочі, тоді потрібна є правічність за то, да делуємо з мочьо, ки си о призадевмо поздигнити душе, поучувати їм причувати, благословити їм святувати і надалєвати дело од решітве. У тем помемнем обдов'ю земельське згодовіне мормо бити ко духовники правічні мож'є і нучинковіто роді в Божих роках. Устати мормо ко Божі мож'є. Тако за вас, ко за ме би було добро, че би се поучили і че би прислухнили узору нефія Хелеменовага унука і первага од 12 ученців, ки їх є одрешеник покліцав на зачетку своєго делування мед нефіці. Ін велико речі їх є учив, і нефі є учив з мочьо і великим полномочем. По концю розговорів за темпольську довольницю, ки сем їх імел ко шкоф і колський председник, сем порочені сестри по госу упрашав, како би лако кар найбоє служил ним і ніхові дружині. Понаючи се одговори, ки сем їх преємо от тисих звестих жена, собли тако поучніко заскорблюючи. Сестри со се редко притоживали, але критизирали по госу, па со одговорили наследнє. Просим вас, помагайте моєму мужу, да бо розумів свою відповідальність духовнішого водителя в нашому дому. З веселим приюзамом побудо прибранню святих списів, дружинській молитві і дружинському вечерю і йобом туди в бодече. Тоді желім, да би був муж інако вреден партнер, і да би нудил мощно духовнішко водство, керга лахо леон. Просим вас, помагайте моєму мужу, да се бо научил, како най постане патріарх і духовнішкий водител в нашому дому, ки председує і варує. Погосто примішлюємо о іскреності тістих сестер і на ніхові прошні. Данес духовнішкі водителі послушає подобні скорбі, велико жена проси за може, ки нема ле духовнішкого полномочя, тем веч чури духовнішко моч. Хрепеніо потем, да бібле скупа звести можем і духовнішком державникам інако упражене при устварєнє дома у середищу ктерге ста Христус ін Евангелі. Братє, облюблям вам, че бомо усі скупа у духу молитве перемішував о прошнях тер сестер, та нам бо Святий Дух помагав, да бомо себе згледали такшні, ка кршні в ресниці смо, і нам бо помагало препознати то, кар мормо спремініти і незбошати. Час за деяння па є седай. Ноцой бом поновил науки председника Томаса С. Мансена, ki nas je poklical, naj bomo vzor pravičnosti. Pogosto nas je opomnil, da smo po gospodovem opravku in da smo upravičeni do njegove pomoči, ki je pogojena z našo vrednostjo. Tako vi kot jaz imamo duhovniško ponomočje, ki so ga v tem razdobju na zemljo ponovno prinesli nebeški glasniki, in sicer Janez Krstnik in Peter, Jakob in Janez. In zato lahko vsak moški, ki prejme Melkizedekovo duhovništvo, svojo linijo ponomočja in sledi neposredno do Gospoda Jezusa Kristusa. Upam, da smo hvaležni za ta čudoviti blagoslov. Molim, da bomo čisti in vredni predstavljati Gospoda, ko bomo izvajali njegovo sveto ponomočje, da bi vsak od nas izpolnjeval predpogoje za duhovniško moč. Pričujem, da je bilo v teh poslednjih dneh sveto duhovništvo resnično obnovljeno na zemlji in da ga je moč najti v cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Prav tako pričujem, da je predsednik Thomas S. Monson predsedujoč veliki duhovnik v velikem duhovništvu cerkve in edini človek na zemlji, ki ima vse duhovniške ključe in je pooblaščen za uporabo vseh duhovniških ključev. O tem z vso resnostjo pričujem v svetem imenu Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.
In recent months, zadnjih mesecih cerkev vse bolj poudarja uvajanje pravi rasti, da bi vse, ki si to želijo, pripravile, da bi prejeli odrešene uredbe in zavezi ter jih ponjevali. Imajo vero v njeno srce, kot Alma je zapisal. Eden najpomembnejši in najpomembnejši načinov za uvajanje pravi rasti je, da pomagamo rešiti tisti, ki so se krstili, vendar le tvajo in so v stanju, ko so manj divajni, brez blagosloveno odrešilni ured. Ne glede na poklic, ki ga imajo, učitelj oziroma obiskajoče učiteljice, vse lahko pomagajo. Neizvedno je to, da bi vse našo družino, ne člane manj dejavne člane grešnike pri Kristusu, bi prijeli odrešene redbe božanski poklic, pri katerem so ljudi vsi. Ko sem služil kolskom predsedstvu, nas je nekega nedeljskega jutra pred kakmi 30 leti po telefonu poklical eden naši zvesti škofo. Pojasno je, da njegov oddelek tako hitro rase, da vse vrednim članom ne more preskrbeti smelsnega poklica. Prosil nas je, da bi oddelek razdelili. Ko smo čakali na oboritev, smo se odločili, da bomo oddelek obiskali in te čudovite verene brate in sestre poklicali za kolske misionarje. Približno tretja oseba, s katero sem se stal, je bila mlada študentka, ki je hodila na krajino univerzo. Potem, ko sva nekaj časa kramila, sem jo pozjavil k služenju misijonu. Nekaj časa je vladila tišina, potem je rekel, predsednik, mane veste, da v cerkvi nisem dejavna. Potem, ko sem bil nekaj časa tiho, sem rekel, ne, nisem vedel, da nisi dejavna. Odgovorila je, v cerkvi že več let nisem dejavna. Rekla je še, mane veste, da se potem, ko se enkrat ne dejavim, ni lahko vrniti. Odgovorila sem, ne, vaši oddelčni sestanki se pričnejo ob 9 zjutraj. Prideš v kapelo in si z nami. Govorila je, ne, ni tako preprosto. Veliko je tega, kar te skrbi. Skrbi te, če te bo kdo pozdravil, oziroma ali boš med sestanki sedel sam in neopažen. Skrbi te tudi, ali te bodo sprejeli in kdo bodo tvoji novi prijatelji. V soza, ki so jih poželi po licih, je nadaljevala. Vem, da sta oče in mama leta molila za me, da bi se vrnila v cerkev. Nakar je po še enem trenutku tišine dejala, zadnje 3 mesece sem molila, da bi našla pogum, moč in način, da bi postala dejavna. Potem je vprašala, predsednik, ali menite, da bi bil ta poklic lahko odgovor na te molitve? Oči so se mi osol žile, ko sam odgovoril. Verjamem da je Gospod odgovoril na tvoje molitve. Nila je sprejela poklice, postala čirovita misionarka. Pripričan sem da veliko radosti prinesla le sebi, ampak tudi svojim staršim in nabrž tudi drugim družinskim članom. Iz tega in drugih podobni razgovorov sem se naučil več stvari. Spoznal sem za številni manj dijalni člani njihovi ljubljeni vsak dan na koleni prosio Gospod za pomoć da bi njihovega ljubljenega rešil. Spoznal sem da za ne dijalni člani vrnite od cerkev ni nekaj lahkega oziroma lagodnega, potrebujemo pomoć, potrebujemo poporo, potrebujemo prijateljstvo. Vendar sem spoznal tudi da so takši manj dijalni člani, ki so volni in pripravljeni poiskati pot nazaj v cerkev. Spoznal sem, da bo veliko manj dijalni članov sprejel poklic, če jih bo si prosili. Spoznal sem, da si manj dijalni člani zaslužijo enako vredno obranovanje in to, da se na njih glede kot na ljubljene Božje sinove in kčere. Za leti sem spraševal, kako bi to razgovor potekal, če bi se je približal kot manj dijalni članici cerkve, to prisodite sami. Povrnitev članstva je bila vedno pomemben del Gospodovega dela, med tem ko je reševanje odgovornost vsakega člana, so za vodenje tega dela odgovorni braći Aronovega in Melkizedekovega duhovništva. Ne, na zadnje je to smisel duhovniškega služenja vse ljudi pripravljati k poizdigujočim zauzam prinesti mir srčo in samo spoštovanje. Spomnite se, kako je Alma mlajši mormonovi knjigi, koji je otkril, da so zoramci od cerkve opadli, organizirao posebno skupino, da bi te ljudi rešili. Ko su se svoje zadožitve lotili, so Gospod prosili za naslednimi besedami. Gospod, ali nam boš naklonil, da bomo uspešni, da ih bomo spet privedli k tebi u Kristusu. Gleo Gospod, njihove duše su dragocene i mnogi med njimi su naši braće. Zato nam daj, o Gospod, moć i mudrost, da im bomo privedli te naše brate spet k tebi. Ko sem se pred mjeseci sestao s novimi spreobrnici, s dejavnimi i ponovno dejavnimi člani, i k meni pristupil neko Gospod približno moje starosti i rekao, većinu svojega življenja u cerkvi sem bio nedejavan. Že zgodaj u življenju sem od cerkva upadal, vendar sem se uvrnil in ženo delava u templju, da bi mu dal vedeti da je vse u redu. Sem mu odgovorio nekako tako li, vse je dobro kar se dobro konča. Odmrnil je, ne, ni vse dobro. Spet sem u cerkvi, vendar sem izgubil vse svoje troke i nuke. Sedaj pa se soočam z izgubo svojih pravnukov. Vsi so zunaj cerkve. Ni vse dobro. U družini imamo prednika, ki se je cerkvi pridružil u Europi u zgodnji dne cerkve. Jedan od sinovi je postal nedjavan. Sestra Edgley sva poskušala slediti nedejavne potomce tega prednika. Žena sva lahko sklepila da je u te šesti rodovi na osnovni spremni predpostav izgubili nekje do 3000 držinskih članov. Predstavite si se dva rodova. Teoretično bi se približili štivilo 20 do 30 tisoč izgubljeno otrok nebeškog očeta. Naloga reševanja temel na enom najsnovnejši naukov cerkve. Odrešenik je učil da moramo pomniti da so za Bog vse duše zelo dragocene. Gospod naš odkupil to, je prisal smrt po mesu in prinašal bolečine vse ljudi, da bi se usi ljudje pokusali in prišli k njemu. Odrešnik je rekel, da se bomo, če bomo vse svoje dni delali, da bomo druge učili kasanje in mu pripeljali eno samo dušo s tem človekom zelo radostili in očetovom kraljestvu. Imel sem privilegij, da sem v življenju rešil nekaj manj dejavni članom, ko sedaj pomagam nekomu, da ponovno postane dejavn v cerkvi, si ni predstavljam po zamezne duše, vidim 6, 7 ali več rodov na 1000 duše. Potem pa pomislim na odlomak in sveti spisov, ko je odrešenik rekel, da se bomo, če bomo, bomo pripeljali eno samo dušo, zelo radostili. Gospod je apostolom rekel, žitev je obilna delacev pa malo. Delacev ne sme biti malo. Na vseh koncih sveti imamo na tisoče zmožnih, vrednih duhovniških bratov in na milijone predanih članov cerkve. Imamo delujoče, oddelčne, svete duhovniške zbore, društva za pomoč in druge organizacije vse z nalogo reševanja. Reševanje duš je delo, termu nas je vse poklicat odrešenik. Prej sem mu govoril o meni, molito, ki so jo Alma in njegovi državniki izrekli, ko so se lotili reševanje z Oromcev. Med drugo svetovno vojno je bilo približno 5 ameriških vojakov in lokalni ponego zabrti v ječi. Zaradi trpljenja in zaskrbljenost za njihovo varnost je bila za rešitev te zapornika zbrana skupina približno 100 ameriških vojakov. Prostovoljcev, ko so se prostovoljcev zbrali. Jih je Može nocoj se srečajte s verskimi vodci, pokleknite in Bogu presežite, da ne boste dokler bo u vas tih življeni dopustili, da bi te može še naprej trpili. Ta uspešna rešitev je bila rešitev od telesnega in posvetnega trpljenja, ali smo lahko svoje prizadevani da rešimo tiste, ki bi lahko trpeli duhovne in večno posledice manj pogumni, ali smo gospodu lahko manj predani. Naj zaključim. Naša predanost kod članov Kristusove prave in žive cerkve izvire iz dejstva da je gospod trpel za vsakoga od nas, za nečlana, manj dejavnega člana, grešnika in naše družinske člane. Verjamem, da jih lahko na tisoče privedemo do sreče miru in sladkosti evangelije in več 100 tisočev, celo milijonov k njihovom rodovom. Verjamem, da lahko uspemo, ker je to gospod v cerkev in ker smo na podlagi duhovništva in svojega članstva poklicani, da uspemo. O tem vam pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Nedávno jsem byl v Južní Afriky na obisku s Tabisom, prvým asistentem v duchovnickém sboru oddelka Kagiso. Tabiso i njegov škov, ki predseduje in ima kluče zbora, sta molila za mandejavne člane zbora in si prizadevala za navdih glede tega, koga obiskati in kako mu pomagati. Po navdihu sta začutila naj obiščica Tebela, mene pa ste povabila na grem z njima, ko nam je uspelo priti mimo pobesnelega psa Čuvaja, smo se iznašli v nevi sobi s Tebelom, mirnim fantom, ki je prenehal hoditi v cerkev, ker so ga ob nedeljah zaposlavile druge stvari. Bil je nemiren, a srečen, da nas je lahko sprejel. In je povabil celo svojo družino, naj se mu pridruži. Škof je rekel, da jih ima rad in da si želi, da bi jim pomagal postati večna družina, tako da bi se pečatili v templju. V srcu jih je ganilo in vsi smo lahko močno občutili navzočnost Svetega Duha, ki je vodil vsako besedo in vsako čustvo. Toda, Tabisove besede so bile tiste, ki so spremenile potek obiska. Zdelo se mi je, da ta mladi duhovnik govori k jezik angelov, ljubeče besede, ki so jih lahko vsi popolnoma razumeli,
a so se zlasti dotaknili njegovega prijatelja. V cerkvi sem vselej tako zelo živo v pogovoru s tabo je dal, vedno si bil prijazen z mano. In veš, sedaj, ko te ni več z nami, naše nogometne ekipe skoraj da ni več. V tem si tako dober. Žal mi je odvrnil Tabelo. Fantje, spet se vam bom pridružil. To bi bilo čudovito, je rekel Tabiso. A se spomniš, kako sva se pripravila na služenje misijona? A lahko s tem spet začneva? Ja, je ponovil Tabelo. Rad bi se vrnil. Morda je največja radost, ki jo doželjam kot svetovalec v generalnom predsedstvu mladeniča to, da vidim Aronove duhovnike po svetu udejanjati moč Aronovega duhovništva. Včasih pa sem tudi žalostnega srca priče tolikim fantom, ki ne razumejo, koliko dobrega lahko naredijo z močjo, ki jo imajo. Duhovništvo je moč in polnomočje Boga samega, da služijo njegovim otrokom. O, ko bi le vsak fant, vsak brat Aronovega duhovništva v celoti dojel, da njihovo duhovništvo poseduje ključe za delovanje angelov. Če bi le razumeli, da imajo sveto dožnost, da svojim prijateljem pomagajo najti pot, ki vodi k odrešeniku. Če bi le vedeli, da jim bo nebeški oče dal moč, da bodo resnice obnovljenega evangelija pojasnjevali s takšno jasnostjo in iskrenostjo, da bodo drugi občutili nespodbitno resničnost Kristusovih besed. Dragi fantje v cerkvi, dovolite, da vam zastavim vprašanje, za katerega upam, da ga boste v srcu nosili do konca življenja. Katero večjo moč, kot je Božje duhovništvo, lahko dobite na zemlji? Katera moč bi bila lahko večja od zmožnosti, da pomagate nebeškemu očetu spremeniti življenje svojih bližnjih, da jim pomagate na poti večne sreče, tako da se očistijo grehov in pak? Če želimo doseči kaj dobrega, moramo duhovništvo tako kot vsako drugo moč udejanjiti. Poklicani ste, da ostanete in zasvetite, ne pa da svojo luč skrivate v temi. Samo tisti, ki so pogumni, bodo prišteti med izvoljene. Če boste udejanjili moč svojega svetega duhovništva, boste postali pogumnejši in samozavestnejši. Mladeniči, veste, da ste takrat, ko služite Bogu, najboljši. Veste, da ste najsrečnejši takrat, ko si goreče prizadevate za neko dobro delo. Poveličujete moč duhovništva tako, da ste neomadeževani in vredni. Svoj glas pridružim pozivu starešine Holanda, ki ga je pred 6 meseci izrekel z tega govorišnjega pota. Rekel je, iščem moške, mlade in stare, ki jim je dovolj mar za ta boj med dobrim in zlim, da se javijo in spregovorijo. Smo v vojni. Prosim za močnejši in bolj preden glas. Glas ne le zoper zlo, ampak glas za dobro. Glas za evangelij, glas za Boga. Da, bratje Aronovega duhovništva, v vojni smo. In v tej vojni se bomo zoper zlo najlažje borili, če bomo dejavno spodbujali pravičnost. Ne morete poslušati grdih besed in se pretvarjati, da ne slišite. Ne morete gledati sami ali z drugimi slik, za katere veste, da so umazane, in se pretvarjati, da ne vidite. Ne morete se dotikati ničesar nečistega in se pretvarjati, da to ni nič takega. Ne morete biti pasivni, ko si Satan prizadeva uničiti to, kar je zdravo in čisto. Raje se držno zauzemajte za to, za kar veste, da je res. Ko slišite ali vidite nekaj, kar krši Gospodova merila, se spomnite, kdo ste. Vojak v vojski samega Gospoda, obdarjeni z njegovim svetim duhovništvom. Njega Božjega orožja zoper sovražnika odčeta laži, kot je resnica. Resnica, ki bo prišla iz vaših ust, ko boste udejanjili duhovniško moč. Většina vašich sovršníkov z vás poštovala z vojo vašega poguma integritete. Některý pa ne. Vendar to ni bistveno. Pridobili si boste spoštovanje in zaupanje nebeškega očeta, ker ste uporabili njegovo moč, da ste dosegli njegove namene. Vsa predsedstva zborov Aronovega duhovništva pozivam, naj ponovno dvignejo napis svobode in organizirajo ter vodijo bataljone. Izkoristite duhovniško moč tako, da povabite ljudi okrog sebe, naj preko kesanja in krsta pridijo k Kristusu. Nebeški oče vam je dal pooblastilo in moč, da to naredite. Ko sem bil pred dvema letama v Santiago v Čilu, sem bil navdušen nad Danielom Olatom, fantom, ki je pogosto spremljal misionarje. Prosil sem ga, naj mi piše in s njegovim delovanjem vam bom prebral del njegove e-pošte. Ravno sem dopolnil 16 let in v nedeljo sem bil oddeljen v duhovniško službo. Isti dan sem krstil prijateljico, ime je Karolina. Poučeval sem jo evangelij in redno je prihajal v crkav in celo prejela nagrado za osebni napredek, toda starši ji niso dovolili, da bi se krstile, dokler me niso spoznali in mi zaupali. Želela je, da jo jaz krstim. Zato sva morala počakati en mesec, vse do nedelje, ko sem dopolnil 16 let. Počutim se tako dobro, ker sem pomagal takšni dobri osebi, da se je krstila, in srečen sem, da sem jo krstil. Daniel je le eden od številnih mladničev od posvetu, ki delujo z močjo, ki jim jo je zaupil Bog. Drugi je Luis Fernando iz Hondurasa, ki je opazil, da njegov prijatelj hodi po nevarni poti in mu je pričeval ter mu dobesedno rešil življenje. Še en zgled je Olavo iz Brazilije. Olavo, pravi delujoči duhovnik v svojem domu, je spodbudil svojo mamo, da je ponovno postala dejavna v cerkvi. Na cerkveni mladinski spletni strani lahko najdete nekaj teh zgodb in številne druge podobne tem. Samo odprite Google. Sicer pa so splet, družabni mediji in druga tehnologija orodja, ki vam jih Gospod položil v roke, da bi vam pomagal udejanjiti duhovniške dolžnosti in povečati vpliv resnice in kreposti. Dragi mladeniči, če boste Aronovo duhovničo udejanjili tako, kot sem opisal, se boste pripravljeni na prihodnje odgovornosti. Vendar, delate veliko več kot to, kakor Janez Krstnik, ta zgledni duhovnik Aronovega duhovništva, tudi vi pripravljate pot Gospodu in mu ravnate poti. Ko držno razglašate evangelij kesanja in krsta, kot je to počel Janez, pripravljate ljudi na Gospodov prihod. Pogosto slišite, kako velik potencijal imate. No, sedaj je čas, da svoj potencijal udejanjite, da izkoristite zmožnosti, ki vam jih je Bog dal, da blagoslavite druge, da jih privedete iz teme v svetlobo in Gospodu pripravite pot. Cerkev vam je knjižnico dolžnost do Boga dala kot vir, ki vam bo v pomoč pri učenju in izpolnjevanju vaših dolžnosti. Pogosto jo preučujte, spustite se na kolena, proč od tehnologije in si prizadevajte za Gospodovo vodstvo. Potem pa ostanite in uporabite Božjo moč. Obljubljam, da boste od nebeškega očeta prejeli odgovore glede tega, kako voditi svoje življenje in kako pomagati drugim. Navajam besede predsednika Monsena. Nikoli ne podcenjujte daljnosežnega vpliva svojega pričevanja. Zmožni ste opaziti neopaženo. Če boste imeli oči, da boste videli, ušesa, da boste slišali in srce, da boste občutili, lahko pomagate drugim in jih rešite. Pričujem vam, da je duhovniška moč resnična. Dokaz sem prejel, ko sem jih sam udejanjil duhovništvo. Videl sem čudež za čudežem, ki so jih napravili tisti, ki imajo moč Aronovega duhovništva. Bil sem priča moči delujočih angelov, ko so zvesti brati Aronovega duhovništva govorili s duhom na dane besede upanja in se v srcu dotaknili tistega, ki je potreboval luč in ljubezen. V imenu Jezusa Kristusa, našega Gospoda i našega odrešenika. Amen. Zbor in občestvo, boste sedaj zapela hvalnico, ye elders of Israel. Po hvalnici nam bo spregovoril predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec v prvem predsedstvu. Na to bom imel privilegij, da vas nagovorim tudi sam.
I cherish this wonderful opportunity.
Cenim priložnost da se sastanem s duhovniškimi brati in da se vami radostim na čudeži in lepoto Evangelije Jezusa Kristusa. Izrekam vam pohvalo za vašo zvestobo, vaše dele in vašo nenehno pravičnost. Vse nas povezuje to, da so nas v Božje duhovništvo posvetili tisti, ki jim je bilo zaupano sveto duhovniško polnomočje in moč. To ni majhen blagoslov, to je sveta odgovornost. Nedavno sem razmišljal o dveh pomembnih poklicih, ki sem ju v cerkvi prejeli kot duhovnik v cerkvi. Prvega od teh poklicev sem prejel, ko sem bil diakon. З дружиною сам ходив у Вейо церкви у Франкфурту у Немчі. В нашій майхній Вейо собли благословлені številними чудовитими людьми. Един такшних і був наш председник Вейо, брат Ланшолц. Зло сам га обчудував, чеправ я був ведно видати пред цей ресен, зло ураден і не був вичинемо облечен в тему мошко облеко. Спомним се, како сам се кот фан з приятелі шалив, како старомоден є наш председник Вейо. Ко се седай спомним на то, се смеїм, кер є зло можно, да данашні млади нами глерео зло подобне. Подобно. Председник Ланшолц ме є неке неделі просу, чи легко говори з мною. Моя перва місля є була, кай сам нарадив наробе. У мислих сам прилетел, що вилни сварі, ки сам їх морда нарадив, ки би бле легко повод за та поговор з мед председником Вей і діаконом. Председник Ланшолц ме повабив, бо майхну училницю наша капелиця ні імела писарні за председника Вей. І там ме поделив покліц председника збора діаконов. Той помембен положай ідеал, на кар си є узел час і написав, закай. Пояснил є, кай он і Господ од мене причакуєта, і како бом преел помоч. Не спомінням се дості тега, кар я рекел, зло добро па се спомінням, како сам се почутив. Кой говорив, ме є в серцю наудал свет Божанський дух. Чутил сам, да є то одрешенікова церкав, і обчутил сам, да є покліц, ки га є поделил на дих Святого Духа. Спомінням се, како сам шел із тісти майхні училниці, і се почутил, кар пред се вишіга копре. От тісти не є минило скоро 60 лет, і в себе ще ведно носим те обчутки за упання і любезні. Ко сам се спомінив те іскушні, сам се скушав спомніти, коліко діаконов є було тісти час у Вей. Че се прав спомінив, чи се прав спомним, стабла два. Вендар, морда при тем притиравам. У ресниці то не було помемно. Най бил ендія кон али дуцат. Сем се чутил почащенега ін хотел сем служити по своїх найбольших мочех ін не разочарити председника Вей, не Господа. Седай се заведам, да є председник Вей вероятно зголу правлю свою налогу, ко ме є покліцо на та положай. Лако би ме препросто поведал на ходнику, але на духовнішкам состанку, да сем нові председник збору діаконов. На место тега ми є посвятил час і ми помагав разумети нелі упрашання, кай у моїй задолжитві, тим вече помемніше у прощанні за кай. То є некай, чесар не бом ніколи позабив. Непрестану не морю опомінняти на вече розлоги, ки со за стварми, ки на міх є заповідно делати.
Of priesthood leadership.
Бійство є те згодби нід бізго описо, како дати покліцю церкві. За ме є то узор сподбудне мочі духовнішкого водня, ки пребуди духа і надихує делування. Одново одельєнега діакона до найстарішого великого духовника імамо сі се знаме, кай би при своїх духовнішкій обвежності лако морали делати.
That doesn't mean that this process should be rote or boring. Rather,
не престану нас морі опомінняти на вечні розлоги, ки ста сварми, ки нам їх є заповедено делати. Основне евангелійське начало морі обіти дел тапесерії нашого жиління. Чи тури да се їх мормо напрей учити. Вендар то не помені, да би морали бити та постопек рутинський, але й довгочасен. Od novega oddeljenega diakona do najstarejšega velikega duhovnika imamo vsi sezname, kaj bi pri svojih duhovniških obtežnostih lahko in morali delati. Vprašanje, kaj je pri našem delu pomembno in moramo se ga spraševati. Vprašanje, zakaj pa pri duhovniškem služenju odkrijemo ogen, strast in moč duhovništva. Kaj v duhovniški službi nas uči, kaj naj delamo, zakaj nas nadihuje v duši, kaj obvešča, zakaj pa spreminja. Drugi duhovniški poklic, o katerem sem premišljal, sem prejel veliko let kasneje, ko sem imel svojo družino. Preselili smo se nazaj v Frankfurt v Nemčiji in v službi sem ravno napredoval, kar je zahtevalo velik del mojega časa in pozornosti. Starešina Joseph B. Worthlin mi je sredi tega delovnega obdobja mojega življenja podelil poklic, da sem služil kot okoljski predsednik. Med razgovorom z njim mi je po glavi rojilo veliko misli in nemalo, katera je bila ustrajena skrb, da morda ne bom imel časa, ki bi ga ta poklic zahteval. Čeprav sem se zaradi poklica počutil ponižnega in počaščenega, sem se za trenutek vprašal, ali ga lahko sprejemam. Toda je bila ta bežna misel, ker sem vedel, da je starešina Worthlina poklical Bog in da opravlja gospodovo delo. Kaj pa naj bi drugega kot sprejel? So trenutki, ko moramo v tem stopiti v veri za upanjem, da nam bo gospod pod nogo položil trdna tla, potem ko bomo to storili. In tako sem veselo sprejel, zavedajoč se, da bo Bog pripravil pot. V prvih dneh te zadolžitve smo kot kol imeli privilegij, da nas je usposabljal nekaj največjih učiteljev in voditeljev v cerkvi, možje kot starešina Russell M. Nelson in predsednik Thomas S. Monson. Njihovo poučevanje je bilo kako rosa iz nebes in navdih za vse. Še vedno imam zapiske, ki sem jih delal, na tem usposabljanju. Ti bratje so nam dali vizijo tega, kar pomeni utrjevati Božje kraljestvo tako, da razvijamo lastno pričevanje in krepimo družino. Pomagali so nam uvideti, kako naj evangelijske resnice in načelo udejanjimo v svojih konkretnih okoliščinah in v svojem konkretnem času. Če povem drugače, navdihnjeni voditelji so nam pomagali uvideti vprašanje zakaj, glede evangelija in morali so zavihati rokave in oditi na delo. Ni bilo dolgo, preden sem spoznal, da je veliko stvari, ki bi jih kolsko predsedstvo lahko naredilo, pravzaprav toliko, da morda najpomembnejših, če ne bomo določili prioritet, ne bomo naredili. Začeli so se pojavljati enako pomembne prioritete, zaradi katerih se nismo več toliko osredotočili na vizijo, o kateri so nam govorili bratje. Narediti je bilo potrebno veliko dobrih stvari, vse pa niso bile najpomembnejše. Naučili smo se pomembno leksijo, dejstvo, da je nekaj dobro, ni vedno zadosten razlog, da bi mu namenili svoj čas in vire. Naše dejavnosti, podbude in načrti naj navdih in temelj dobijo vprašanju zakaj v našem duhovniškem služenju in ne v vsakem blestečem trendu oziroma zanimanju tistega trenutka. Sicer lahko premotijo naše prizadevanja, oslabijo našo energijo in nas ujamejo v naše lastne koničke duhovne ali posvetne, ki na poti učenca niso osrednji. Brati, vsi vemo, da je potrebno samovladovanje, če hočemo ostati osredotočeni na zadeve, ki imajo največjo moč, da nam poglobijo ljubezen do Boga in bližnjih, poživijo zakon, okrepijo družino in izgrajujejo Božje kraljestvo. Svoje življenje moramo prav tako kakor sadno drvo z ogromno vejami in listjem redno obrezovati, da poskrbimo, da svojo energijo in čas uporabimo za dovršitev svojih pravih namenov, da obrodimo dober sad. Kako najtore vemo, kaj je izbrati, vsak od nas je odgovoren za to določi sam. Vendar nam je zapovedno, najmarljivo preučujemo svete spise, prisluhnemo besedem prorokov in to prenesemo v molitev, ki je preteža, prežeta z vero. Bratje, Bog je zvest. Bog nam bo preko Svetega Duha govoril v mislih in srcu glede poti, ki bi ji morali slediti vsak del življenja. Če je naše srce čisto, če si ne prizadevamo se za lastno slavo, temveč za slavo vsemogočnega Boga, če si prizadevamo uresničevati njegovo voljo, če želimo blagosloviti svojo družino in bližnje, ne bomo prepuščeni sami sebi. Predsednik Monson nas pogosto opominja, ko smo po gospodovom opravku, smo upravičeni do njegove pomoči. Nebeški oče bo hodil pred vami. On bo na vaši desnici in na vaši levici. In njegov duh in v vašem srcu, njegovi angeli pa okrog vas, da vas bo bodrili. Moji dragi brati, božanske blagoslove za duhovniško služenje sprožijo marljiva prizadevanja, naša pripravljenost za služenje in naše želje, da bi delali, kar je prav. Bodimo tisti, ki delujemo in ne, da se deluje na nas. Pridiganje je v redu, toda pridige, ki ne vodijo k dejanjem, so kako rogem brez vročine in voda, ki ne more potešiti žeje. Udejanje nauka je tisto, zaradi česar je očiščujoči plamen evangelije večji in zaradi česar moč duhovništva in v naši duši zaneti ogen. Thomas Edison, mož, zaradi katerega se je svet oddel v svetlo električno svetlobo, je dejal, da je vrednost zamisli v tem, da jo uporabimo. Podobno, evangelijski nauk postane dragocenejši, če se ga udejanja. Ne smemo dovoliti, da duhovniški nauk v našem srcu spi in ga v življenju ne uporabljamo. Če je potrebno rešiti zakon ali družino, morda celo lastno, ne čakajmo, da vidimo, kaj bo. Temveč se Bogu raje zahvalimo za načrt sreče, ki vključuje vero, kesanje in odpuščanje in nove začetke. Če bomo duhovniški nauk udejanjili, bomo izpolnili pogoje za može, očete in sinove, ki razumejo vprašanje zakaj v duhovništvu in njegovi moči, da se ponovno dokopljajo do lepote in svetosti večne družine in jo zavarujejo. Generalna konferenca je vselej dober čas za tako da poslušanje kot za delo. Zatorej bodemo uresničevalci besede in ne le poslušalci. Bratje, prosim vas, da premislite besede, ki so jih ta konec teden govorili Božji služabniki. Potem pojdite na kolena. Boga nebeškega očeta prosite, naj vam razsvetli um in se vas dotakne v srcu. Boga rotite za vodstvo v vsakdanjem življenju crkvenih obveznostih in v vaših določenih izzivih. Sledite na dih duha. Ne odlašajte. Če boste vse to delali, vam obljubim, da vas Gospod ne bo pustil, da bi hodili sami. Vemo, da navzlic svojim najboljšim namerom stvari vedno ne gredo po načrtu. Napake delamo v življenju in duhovniškem služenju. Občasno se spotaknemo in čemu nismo kos. Ko nam Gospod svetuje, naj ostanemo potrpežljivi, dokler ne bomo popolni, priznava, da je za to potreben čas in ustrajnost. Če razumemo vprašanje, zakaj v evangeliju in zakaj v duhovništvu, nam bo to pomagalo uvideti namen vsega tega. dalo nas bo spodbudo in okrepilo, da bomo delali prave stvari, tudi če so težke. Če ostanemo osredotočeni na osnovne načele evangelijskega življenja, bomo blagoslovljeni z jasnostjo, modrostjo in vodstvom. Mar ne bomo šli naprej v tako veliki stvari? Da, bratje, bomo. Če nas bo vodil Sveti Duh, se bomo iz svojih napak učili, če se bomo spotaknili, bomo ustali, če bomo omahovali, bomo šli dalje. Nikoli se ne bomo obtavljali, nikoli se ne bomo udali. Ko mogočna bratovščina večnega Božjega duhovništva bomo stali skupaj z ramo ob rami, osredotočeni na načelo obnovljenega Evangelija Jezusa Kristusa, nehvaležno predani in ljubeče služili našemu Bogu in bližnjim. Moji dragi bratje, danes vam pričujem, da Bog Oče in njegov Sin Jezus Kristus živita, sta resnična, sta ob nas, niste sami. Oče v nebesih skrbi za vas in vas želi blagosloviti ter vas ohraniti v pravičnosti. Bodite prepričani, da Bog govori ljudem v našem času, govoril bo z vami. Prerok Joseph Smith je videl, kar je rekel, da je videl. Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je bila na zemlji obnovljena z močjo in ponomočjem vsemogočnega Boga. Molim, da bomo kot člani njegovega duhovništva vedno ostali uglašeni z vprašanjem, zakaj v duhovniškem služenju in uporabljali načelo obnovljenega evangelija, da bomo spremenili svoje življenje in življenje tistih, katerim služimo. Če bomo to delali, nam bo neskončna moč odkupne daritve očistila, prečistila in požlahtnila duha in značaje, dokler ne bomo postali takšni možje, kakršni naj bi postali. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I appreciate being gathered with you.
Jsem, da jsem s vámi na tém sestanku, na kterého jsou povabeni vsi bratři Božího duchovnictva na zemi. Blagoslovení jsme, da nám předseduje předsednik Thomas S. Monson. Jako předsednik církve je odpovědný za klíče, s kterými se pečatí družiny in vse tiste duhovniške uredbe potrebne, da dosežemo večno življenje, največjega od vseh Božjih darov. Nocoj nas posluša neki oče, ki vje, ker si srčno želi zagotoviti tega daru, ponovno postal dejaven. Ženo, imate svojo majhna otroka rada. Kako drugi starši, lahko o nebeški sreči sluti, ko prebira naslednje besede, ki pravijo, da bodo prav takšni odnosi, ki obstajajo med nami obstajali tam, le da jim bo dodana večna slava, in sicer slava, ki je sedaj nimamo. Ta oče, ki nocoj posluša z nami, pozna pot do tega veličastnega cilja. Ni lako. Zato je bila potrebna vera v Jezusa Kristusa, globoko kesanje in sprememba v srcu, ki se je zgodila, ko mu je prijazni škof pomagal občutiti Gospodovo ljubeče odpuščanje. Čudovite spremembe so se nadaljevale, koje šel v svetý tempel za vojo obdaritve, kio je Gospod opisal tistim, ki jim je dal moč v prvom tempelju v tem razdobju. To je bilo v Kirtlandu, v Ohio. Gospod jim je zapovedal, naj gredo v Ohio. Tam jim bo dal svojo postavo in tam bodo obdarjeni z močjo zvišave. Od tam naj gredo naprej, kajti za nje ima pripravljeno veliko delo, kajti Izrael bo odrešen in vodil jih bo, kamor ga bo volja, in nobena moč ne bo zadržala njegove roke. Za mojega prijatelja, ki je nedavno spet postal dejaven, in za vse duhovništvo je veliko delo, ki nas čaka, to, da tisti del Izraela, za katerega smo oziroma bomo odgovorni, to je družino. Tvorimo v odrešitev. Vedo je, da je za to potrebno pečatenje z močjo Melkizedekovega duhovništva v svetem Božjem templju. Prosil je, naj pečatenje izvedem jaz. Z ženo sta to hotela storiti čim prej. Zaradi zaposlenosti pred bližajočo se generalno konferenco, sem paru in njenemu škofu prepustil, naj se z mojo tajnico dogovorijo glede najboljšega možnega datuma. Predstavljajte si moje presenečenje in veselje, ko mi je ta oče povedal, da je pečatenje določeno za 3. aprila. Na ta dan je bil Elija prerok, ki je bil spremenjen leta 1836 poslan v Kirtlandski tempel, da je Josephu Smithu in Oliveru Cowderu podelil moč pečatenje. Ti ključi so v cerkvi danes in bodo še naprej do konca časa. To je tisto božansko polnomoče, ki ga je Gospod dal Petru, kakor je obljubil. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. In karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Elijeva vrnitev je blagoslovila vse, ki imajo duhovništvo. Starešina Harold Billy je to pojasnil, ko je govoril na generalni konferenci. Jaz imam duhovništvo. Vi, bratje, ki ste tukaj, imate duhovništvo. Prejeli smo Melkizedekovo duhovništvo, ki so ga imeli Elija in drugi proroki, ter Peter, Jakob in Janez. Toda, če prav imamo polnomoče za krščevanje, če prav imamo polnomoče za polaganje rok za dar Svetega Duha in da posvetimo druge, ter delamo vse to, brez moči pečatenja ne bi mogli storiti nič, kajti to, kar smo storili, ne bi imelo nobene veljavnosti. Nadaljeval je, više uredbe, veće blagoslove, ki so bistveni za podignjenje v Božje kraljestvo, lako prejmemo le na določenih krajih. Nihče nima pravice izvajati teh uredb, razen takrat, ko polnoče prejme od človeka, ki ima ključe. Na zemljskem obličju ni človeka, ki bi imel pravico, da bi šel in deloval v kateri od teh evangelijskih uredb, če tega ne potrdi predsednik cerkve, ki ključe ima. On nam je dal polnomoče. On je našemu duhovništvu dal moč pečatenja, kajti on ima te ključe. Prav to nam je zagotovil predsednik Boyd K. Packer, ko je pisal o moči pečatenja. To, da vem, da naslednje besede govori o resnico, me to laži, kakor bo tudi družino, ki jo bom pečatil 3. aprila. Peter je imel moč pečatenja, da je zavezal oziroma zapečatil na zemlji, ali da je na zemlji razvezal in tako bo tudi v nebesih. Ti ključi pripadajo predsedniku cerkve, preroku, vicu in razodevalcu. Ta sveta moč pečatenja je v cerkvi danes. Tisti, ki poznamo pomembnost tega polnomočja, nič ne cenimo za bo sveto. Nič bo varovano. Razmeroma malo je moških, ki imajo v danem trenutku to moč pečatenja. V vsakom templju so bratje, ki jim je bila ta moč pečatenja dana. Nihče je ne more dobiti. Drugače je razen od proroka, vica in razvodovalca ter predsednika Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Ob Elijevem prihodu ni bila dana le moč duhovništvu, ampak naj bi se začela obračati tudi srca. Elijev duh, moč in imenovanje je, da imate moč za ključe razodetje, uredb, prerokb, moči in obdaritev polnosti Melkizedekovega duhovništva in Božjega kraljestva na zemlji. In da prejmete, dosežete in izvajate vse uredbe, ki pripadajo Božjemu kraljestvu. Celo tako, da se boro srca očetov začelo obračati k otrokom in srca otrok k očetom, in sicer tistim, ki so v nebesih. To, da se njegovo srce že obrača, je začutil moj prijatelj in njegova družina. Morda boste to na tem sestanku začutili tudi vi. Morda ste tako kot jaz v mislih videli obraz svojega očeta ali svoje matere, ali pa nemara sestre ali brata, morda hčere ali sina. Morda so v svetu duš, ali pa živijo daleč stran. Toda radost je nastopila zaradi občutka, da so vezi s njimi trdne, ker ste ali pa boste lahko povezani z njimi duhovniškimi uredbami, ki jih bo Bog spoštoval. Očetje z Melkizedekovim duhovništvom, ki so se z družino pečatili, so bili poučeni, kar morajo delati. Nič od tega, kar je oziroma bo prišlo v vašo družino, ni tako pomembno kot blagoslovi pečatenja. Nič ni pomembnejše od spoštovanja zakonske zveze in družinskih zvez, ki ste jih oziroma jih boste sklenili v Božjih templjih. Način, kako to narediti, je jasen. Da bi v prihodnjem svetu prejeli tempelske zveze, jih mora zaradi naše poslušnosti in žrtvovanja pečatiti Sveti Duh obljube. Predsednik Harold Billy je pojasnil, kaj to pomeni, da nas pečati Sveti Duh obljube. Tako je, da je navedel staršino Melvina J. Ballarda. Ljudi lahko prevaramo, toda Svetega Duha ne moramo prevariti. Naši blagoslovi ne bodo večni, če jih ne bo počatil Sveti Duh obljube. Sveti Duh je tisti, ki bere misli in vidi v srce ljudi ter odobri pečatenje blagoslovov, razglašenih nad njihovo glavo. Potem pa je to zavezujoče, učinkovito in v celoti veljavno. Takrat, ko sva se s sestro Irene pečatila v templju Logan, še nisem popolnoma razumel pomena te obljube. Še vedno poskušam razumeti, kaj vse to pomeni. Vendar sva se ženo na začetku najne skoraj 50-letne zakonske zveze odločila, da bova v najno življenje in družino povabila Svetega Duha, kolikor bova lahko. Kot očka, pečaten v templju in srcem obrnjenem k ženi in mladi družini, sem prvič srečal predsednika Josepha Fieldina Smitha. V sobi prvega predsedstva, kamor sem bil povabljen, sem prejel gotovo pričevanje, ko me je predsednik Harold B. Lee vprašal misleč na predsednika Smitha. A verjamete, da ta mož lahko postane Božji prerok? Predsednik Smith je rano prišel v prostor in ni govoril. Večno sem hvaležen, da sem lahko odločno odgovoril. Vem, da lahko. In tako zagotovo sem, kot sem vedel, da sonce sije, vedel, da ima duhovniško moč pečatenja za ves svet. Ta izkušnja je njegovim besedom dala veliko moč sam za me in mojo ženo, ko je predsednik Joseph Fielding Smith na konferenci 6. aprila 1972 svetoval naslednje. Господова воля є да утвердимо і охранимо дружинську єдноту. Отче, ротимо найуправічено заозаме своє місто як глава дружини. Матері, просимо, найподпірає свого мужа і му помагає і найборо луч своїм отрокам. Dovolite da predlagam 4 stvari, ki jih lahko kot duhovniški oče delate, da boste svojo družino pozdignili in jo pripeljali domov, da bo spet s nebeškim očetom in odraščnikom. Prvič, pridobite in ohranite gotovo pričevanje, da so duhovniški ključi pri nas in da jih ima predsednik cerkve. Zato molite vsak dan. Odgovor boste prijeli tako, da boste odločnejši, da boste vodili družino, da boste imeli upanje in da boste pri služenju srečnejši. Sami boste veseli in optimistični, ter boste velik blagoslov za ženo in družino. Druga zahteva je, da ljubite svojo ženo, da boste v življenjskih prizadevanjih njene interese dali pred svoje, bo potrebna vera in ponižnost. Odgovorni ste, da skupaj z njo poskrbite za družino in jo vzdržujete med tem, ko služite ljudem. To vam bo včasih vzelo vso energijo in moč, ki jo premorete. Zleti in zaradi bolezni vas bo morda žena še bo potrebovala. Če se boste celo tedaj odločili, da boste njeno srečo dali pred svojo, vam obljubljam, da se bo vaša ljubezen do nje poglobila. Tretjič, vsa družina naj se trudi, da se boste imeli radi. Predsednik Ezra F. Benson je učil, v smislu večnosti je odrešitev družinske zadeva. Otroci morajo predvsem vedeti in čutiti, da so ljubljeni, želeni in da smo za nje hvaležni. To jim moramo pogosto zatrjevati. Očitno je to vloga, ki jo morajo izpolniti starši, najpogosteje pa jo najbolje opravijo matere. Še en pomemben vir občutka ljubeznosti je ljubezen drugih otrok v družini. Bratje in sestre si bodo skrb ustrajno izkazovali le zaradi ustrajnih prizadevanj staršev in Božje pomoči. Iz izkušenj v svoji družini veste, da je to res. To pa se vam potrdi vsakič, ko v zapisu v Mormonovi knjigi berete o družinskih sporih, s katerimi sta se soočila pravična Lehi in njegova žena Sarija. Uspehi, ki sta jih dosegla, nam nudijo smernice. Evangelij Jezusa Kristusa sta učila tako dobro in tako ustrajno, da so se otroci in celo nekaj potomcev skozi rodove v srcu omehčili do Boga in drugih. Naprimer, Nefi in drugi so pisali in pomagali družinskim članom, ki so bili njihovi sovražniki. Duh je občasno omehčal srce na tisočim in sovraštvo naromestil z ljubeznijo. Eden od načinov, kako lahko ponovite uspehe očeta Lehija, je, kako vodimo družinske molitve in družinski čas, kot so družinski večeri. Dajte otrokom priložnost za molita, ko lahko v krogu molijo za druge, ki potrebujejo blagoslove. Hitro ukrepajte, ko pride do nesoglasja in pohvalite dejanja nesebičnega služenja, zlasti drug do drugega. Ko bodo drug za drugega molili in drug drugemu služili, se bodo v srcu omehčili in se obrnili drug k drugemu in k staršem. Četrta priložnost, da boste svojo družino vodili na Gospodov način, nastopi takrat, ko so potrebni vzgojni ukrepi. Svojo dožnost lahko izpolnimo tako, da posredujemo na Gospodov način in jo vodimo proti večnemu življenju. Spomnili se boste besed, vendar morda ne boste videli, kakšno moč so imeli pri bratju z Melkizedekovim duhovništvom, ki je svojo družino pripravil, da bo živela prav v takih odnosih, ki bodo odstajali v celestialnem kraljestvu. Nobene moči oziroma vpliva se ne osnovi duhovništva ne more oziroma se ne bi smelo obdržati drugače, kakor le s prigovarjanjem, s velikim potrpljenjem, z ljubeznivostjo in krotkostjo in z nehlinjeno ljubeznijo, s prijaznostjo in čistim spoznanjem, kar bo močno poglobilo dušo brez hinašnje in brez zvijačnosti. Morali bi pravočasno ostro grajati, kadar nas k temu spodburi Sveti Duh in potem po tistem izkazati veliko ljubezni temu, ki smo ga ošteli, da nas ne bo imel za sovražnika, da bo vedel, da je naša svest dobro močnejša od spon smrti. K Kasneje, po četě v Sionu, přijmeme oblubo velké vrednosti. Svetý Duch bo náš stálný spremljivalec i naše žezlo, bo nespremenlivo žezlo pravičnosti in resnice. Naše gospodstvo bo večno gospodstvo in bo ne da bi bilo prisiljeno, k nam priteklo na veke vekov. To je visoko merilo za vas, nas, to da ko z vero nadziramo svoje razpoloženje in zatremo svoj ponos, nam Sveti Duh posreduje Božje obdarovanje in Sveti obljube. Uspeli boste zaradi svoje vere, da je Gospod obnovo duhovniške ključe, ki jih še vedno imamo, strno vezijo ljubezni do vaše žene, s Gospodovo pomočjo pri tem, da bo srca vaših otrok obrnil drug drugemu in k svojim staršem v ljubezni in z ljubeznijo, ki vas povorila, da boste pripravili in pominjeni na način, ki pribivabila duha. Vem, da Jezus je Kristus in je naš odrešenik. Pričujem, da predsednik Manson, ki mu bomo sedaj prisluhnili, ima in udejanju vse duhovniške ključe na zemlji danes. Rad ga imam in ga podpiram. Imam vas rad in molim za vas. V svetom imenu Jezusa Kristusa. Amen. Duhovničkom zboru iz inštitutov Univerzite Salt Lake se zahvaljujemo petje, za katero so poskrbeli in se zahvaljujemo tudi vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega sestanka. Blagosloveni smo, ker nam bo sedaj spregovoril naš ljubljeni prerok, predsednik Thomas S. Monson. Za njim bo zbor ta sestanek zaključil s falnico Dear to the Heart of the Shepherd. Zaključno molitev bo na to izrekel starešina Larry R. Lawrence od 70-ih.
Moj ljubi braće, kako se je spet sestati s vami? Kadar se udeležim generalno duhovniškega sestanka, premišljujem o poduku nekaj najbolj pametnih Božjih voditelji, ki so doslej govorili na generalni duhovniški sestanki crkve. Čivelni so že prijeli svoje večno plačilo, a nam z vsem svojim krasnim umom iz globine duše in z vso toplino srca, še vedno dajo nadihajoče vodstvo. Nocoj bi vam rad nekoliko spregovoril o njihovem poduku glede duhovništva i življenja Josepha Smitha. Duhovništvo je večno načelo in je obstajalo pri Bogu od večnosti in bo od večnosti prez začetka ni oziroma konca let. Besede predsednika Woodruffa nas učio, sveto duhovništvo je kanal skozi katerega se Bog razumevanje s ljudmi na zemlji i njim daje navodila nebeški glasniki ki su prišli na zemlju da bi se sporazumevali s ljudmi z može, ki su imeli duhovništvo i mu iskazovali spoštovani ko se bliže tukaj. In vse, kar je Bog dal narediti za človeka od rešitva, vse od prihoda človeka na zemljo, pa od odkupitve sveta je bilo in bo zaradi večnega duhovništva. Predsednik Joseph F. Smith je nadalje pojasnil, duhovništvo je Božja moč, ki je poverjena človeku, s katero človek lahko deluje na zemlji za odrešitev človeške družine v imenu očeta in sina in svetega duha, in deluje zakonito. Tega polnomoča si ne jemlje, ne izposuje si ga od rodov, ki so mrtvi in jih ni več, temveč je to polnomočo, ki so ga v tej knjih, v kateri živimo, prinesli angle, pomočniki in duše od zgore, naravnost iz navzočnosti vse mogočnega Boga. In na zadnji predsednik John Taylor, kaj je duhovništvo, to je Božje obvladnje, bodi si na zemlji, bodi si u nebesi, kaj ti sto močio, svobodno, volio, oziroma načeli, se vodio vse stvari na zemlji, oziroma u nebesi, in sto močio se ohanjajo in združio vse stvari. Duhovništvo vodi vse stvari, narekuje vsem, vse popira in ima opravka z vsem, s čimer sta povezana Bog in resnica. Kako blagoslovljeni smo, da smo tu v teh poslednjih dneh. koji je na zemlji Božje duhovništvo, kako velik privilegij imamo da imamo to duhovništvo. Duhovništvo ni toliko dar ko će oblastila zasluženje privilegij da pozdigujemo i priložnost da blagoslavimo življenje drugih. S temi priložnosti pa su povezane odgovornosti i doložnosti. Radim vam in sem hvežen za plemenito besedo doložnost in za vse kar po meni. U te ali oni za dožitvi na temali onom kraju sem hodil na duhovniške sastanke zadnji 72 let, odkar sem pri 12 leti posvetil za diakona. Čas za gotovo teče dalje. Dožnost greju korak s njim. Dožnost se ne zamegli, niti ne zbledi. Uničujoči spore prideo in gredo. Toda vojna, ki se odvoje za človeške duše, se nadaljuje brez popuščanja, kakor glas fanfor. Prihaja gospodov besed k vam, meni in vsem bratom s duhovništvom, zatorej naj se vsak pouči o svoj dolžnosti in na vse pa marljivo deluje v službi, ki mu je bila dodeljena. Klic dolžnosti so prijeli Adam, Noe, Abraham, Mojzes, Samuel, David. Prejel ga je prerok Joseph Smith in vsak od njegovih naslednikov. Klic dolžnosti je prijel Fant Nefi, koga je Gospod preko njegovog očeta Lehija poučio naj se izbrati vrni u Jeruzalem, da bodo od Labana dobili medinasti plošći. Nefijevi brati su godrnjali rekoći da je teško to, kar se je od njih zahtjevilo. Kakšen pa je bio Nefije? Odgovor rekao je, šel bom in storil, kar je Gospod zapovedo, kaj ti vem da Gospod človeškim otrokom ne da nobene zapovedi, ne da bi jim pripravil pot, da lahko izvršio, kar jim zapove. Ko bomo tak lic prejeli mi, kakšen bo naš odgovor, ali bomo godrnjali kakor Salaman in Lemuel, i rekli, teško je to kar se od nas zahteva, ali pa bo usak od nas skupa iz Nefijom odgovoril, šel bom, naredil bom. Ali bom pripravljeni služiti in biti poslušni. Včasih je Božja modrost videti nespametna, ali preteška. Toda ena največji in najdragocenejši lekcije, ki si jih lahko naučimo na zemlji, je da takrat, ko Bog spregovori in človek posluša, bo ta človek vedno imel prav. Ko premišljujemo besedi dolžnosti in kako lahko opravljanje te dolžnosti obogati naše življenje in življenje drugih, se spomnim besed, ki jih je zapisal znani pesnik in pisec. Spal sem in sanjal, da življenje radost. Prebudil sem se in videl, da je življenje dolžnost. Deloval sem in glej, dolžnost je bila radost. Robert Louis Stevenson pa je to povedal drugače. Dejal je, vem da užitek obstaja, kaj ti delal sem dobre dela. Če opravimo svoje dolžnosti in oddajanjemo duhovništvom, bomo našli pravo radost. Doživeli bomo zadovoljstvo, ker smo svoje naloge opravili. Počvali su nas o posebnih dolžnosti duhovništva, ki ga imamo, naj je to Aronovo ali Melkizedekovo duhovništvo. Rotim vas da se poglobite u te dolžnosti i na to naredite vse kar je vaši moći da ih poste opravili. Za to pa mora biti vsak vreden. Naj bomo u misli pripravljeni, imaju čiste i pripravljene roke, da bomo sudjelovali pri omogančenju tega, kar bi nebeški oče rad, da bi od njega prijeli drugi. Če nismo vredni, lahko izgubimo moć duhovništva, če pa jo izgubimo, smo izgubili bistvo pozdignjenja, borimo vredni služiti. Predsednik Harold B. Lee, jedan veliki učitelj u crkvi je dejal, ko nekdo prejeme duhovništvo, postane Gospod predstavnik. Na ta poklic bi moral gledati kotna nalogo, kimu je joje zaupo gospod, med drugo svetovno vojno, submarinci zrešeni država u prvom letu 1944 svezli a to kvalijen del Marshallovih otokov, ki se nahajaju u Pacifiskom oceanu približno polovici med Australijo in Havaji. O tem, kar se je takrat dogajalo, je poročio dopisnik, ki ni bil član cerkve, ki je del za časopisno hišno na Havaji. Za časopisni članak je leta, ko so napredovali, da opazili mladega marinca, ki je izbrazo u vodi, lebedo na vodi in je bil očitno hudo ranjen. Plitka voda okrog njega je bila redeče zaradi krvi. Nakar stana gleda še enega marinca, ki se je bio proti svojmu ranjenu tovarišu. Tudi drugi marinc je bil ranjen. Leva roka mu je nemočno visla ob strani. Davidno je glavo tega, ki je lebedal na vodi, zato da slednji ne bi utonil, s paničnim glasom je klical na pomoč do pisnika, sta se ponovno uzorila na fanta, katerega je zarašal in zaklical. Temu fantu ni več pomoči, potem je zapisal: poročevalec, sem videl nekaj česar, še nisem videl. Fant, ki je bil tudi sam hudo ranjen, se je pribil do obale, za seboj pa vlekel telo marinca državnika, ki je bilo videti brez življenja. Tovariševo glavo je položil na svoje koleno. Kakšen prizor je bil ta dva fanta, smrtno ranjena fanta, oba čista, čudovita moža, celo tako nevarni situaciji. In drugi fant je sklonil glavo nad prvim in je rekel: v imenu Jezusa Kristusa, in s polnomočjem, ki ga imam, ti zapovedujem, da ostaneš živ, dokler ne bo prišla zdravniška pomoč. Dopisnik je članek zaključil takole: vsi tri, oba marinca in jaz, smo v bolnišnici. Zdravniki ne vedo, kako sta ostale živa, to da jaz vem. Povsod lahko najdemo čudeže, če duhovništvo razumemo, če njegovo nemoč poščujemo njo pravilno, pravimo in če imamo vero. Ko vera naromesti dvom, ko nesebično služenje odstrani sebično prizadevanje, Božja moč uresniči Božje namene. Klic dožnosti lahko pride poti hom, ko mi, ki imamo duhovništvo, delamo naloge, ki je prejemo. Predsednik George Albert Smith, ta skromni, vendar učinkoviti voditelj in osmi predsednik cerkve, je izjavil: vaše dožnost je napravo to, da se naučite to, kar hoče gospod, in da na to s ponomočjem in moče svojega svetega duhovništva poveličate poklic pred svojima državnika, tako da vam bodo ljudje z veseljem sledili. Takšen klic dolžnosti je veliko manj dramatičen, vendar ta, ki je vseeno pomagal rešiti dušo, sem prejel. Leta 1950, ko sem me poklical za škofa, kot škof sem imel veliko različne odgovornosti in sem se po svoji najboljši moči prizadeval, da bi naredil vse, kar se od mene zahtevalo. Takrat so bile združene države upletne v drugačno vojno, ker je veliko naših članov služilo u oborežnih silah, je se zdeža prišla naloga za vse škofe, da vse vojake naročijo na takratni časopis Church News and Improvement. Poleg tega so vsakomu škofu naročili, na vsakomu vojaku iz oddelka vsak mesec napišijo pismo. V našem oddelku je bilo 23 mož v uniformah. Duhovniški zbori so se potrudili priskrbeti denar za naročino. Сам сам преузел налогон сицер, должност да сам усак месец написал 23 лет, писем по усек лет, лет и имам шевено двойник и шевелник, свой писемон говоре, ки сам их е преел злака се сам роси очи, кои их понавно берем. Радост е понавно прибирате вояко прошено да би живел по евангелию, Монара вено odločita da bo s družino hrano vero. Nekega večera sem nekaj sestri v oddelku izročil, svežen 23 i pisem za tisti mesec. Njena naloga je bila da jih oda na pošto in skrbi za to da je imel vedno najnovejši seznam naslov. Pogledala je eno od ovojnic in s nasmehom dejala škov, ali ga daj izgubiti pogum, tudi še eno pismo brato Brysonu, to je že 17. pismo, ki ste mu ga poslali in ni bilo odgovora. Odgovoril sem, no mogoče bo pa ta mesec in izkazal se je, da je bilo tisti mesec. Prvič je odpisal moje pismo. Njegov odgovor je spomnim zaklad, služil je na daljni obali, bio je izoliran, imel je domotože in je bio osamljen. Napisao je, dragi škov, u pisanju pisam nisam kaj pride. To bi mu sam lahko povedal že pred 17 meseci. Na to je nadaljeval. Hvala za Church News in revije, najbolj pa hvala za osa, za vaša pisma. Obrnul sem stran, posvetili so me za Aronovega duhovnika. U srcu se radostim, srećen človek sem. Bryson ni bio nič bol srećen kod njegov škov. Spoznal sem praktično uporaba reka, upravio svoju dolžnost, to je najbol drugo prepusti gospodu. Ko sem kasnije obiskao kol Cottonwood u Salt Lake-u, koji je James Faust služio kao predsjednik, sem to zgodbo povedal za to da bi spodbudil pozornost do naših vojaka. Po sastanku je k meni pristupio krasan mladi mož. Prijel me je za roko in me uprašao, škov Monson, ali se me spomnite? Potem se ga u trenutku prepoznao. Brat Bryson sem uzkliknio, kako ste, kaj delate u cerku? Stoplino in očitnom ponosom je govorio, dobro, sem služim u predsjedstvu zbora starešina, še jedankrat hvala za vašu skrbim pisma, ki ste ih poslali in ih barujem. Bratje, svet potrebuje našu moć, pomoć. Ali delamo vse, kar bi morali. Ali pomnimo besede predsednika John Taylora, če ne poveličujete svojega poklica, boste pred Bogom odgovorni za tiste, ki bi jih rešili. Če bi svoje dolžnosti opravili, utrditi moramo noge, prijeti roke, spodbuditi misli, nadihniti srca in rešiti duše. Čakajo vas blagoslovi večnosti. Imate privilegij, ne da ste opazovalec, temveč udeleženec na odaru duhovniškega služenja. Prisluhnimo spodbudimo opominju, ki ga najdemo v pismu, jak mu postanite usrečni, čuvali besede in ne le poslušali, ki sam sebe varajo. Učimo se ne, premišljujemo o svoj dolžnosti, borimo pripravljeni in vredni služiti, ko opravimo svoj dolžnosti, sledimo učinkovim stopinjom. Če bomo hodili po poti, po kateri je hodil Jezus, bomo odkrili, da je več kot otročić iz Betlehema, več kot tesarev sin, več kot največji učitelj, ki je kdaj živel, spoznali ga bomo kot Božjega sina, svojega odrešenika in odkupitelja. Ko je prejel klic dolžnosti, je očetu odgovoril, naj se zgodi njegova volja in naj ima večno slavo, da bi vsak od nas naredil tako. молим у святом Божьем имену, в Иисусе Христе, Господу. Амин.
Father in heaven,
Oče u nebesih, zelo smo hvaležni za priložnost, da smo lahko del tega zbranja. Hvaležni smo za proroka in za njegov vzor do nas, v našem duhovniškem. Prosimo, blagoslovi ga in njegovo ženo. Hvaležni smo za naše voditelje in za njihove poučevanje. Hvaležni smo za to konferenco in sporočila, ki jih slišamo. Hvaležni smo za odkupno daritev našega odrešenika Jezusa Kristusa. Blagoslovi nas, prosimo, da bomo šli in bomo delili, kot smo se naučili, in da bomo blagoslovili in služili ljudem po svetu. Molimo, Oče, da bomo trdno delali v tem delu. Za vse te blagoslove prosimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.